Arestian iragarri bezala, Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile Mikel Arregi dugu gurekin. Egunon, Mikel.
Egunon.
Euskara Bideak aurren artean euskararen irakaskuntza edo ikaskuntza sustatzeko kanpaina jarri du abian, euskararekin gora eta gora beti leloarekin, Nafarroako gobernuaren izenean euskaraz ikastearen aldeko mezua, bueno, lehenik eta behin kokatzeko bada zerbait iragan ez horren urruna aintzat hartuz, ezta Mikel?
Esan duzun moduan buruan hori izan dugu, ez, kanpaina hau diseinatzerakoan, ez? Euskararen sustapena egitea, hain zuzen ere, adin txikia duten familien adin txikiko aurrak dituzten familien artean.
Horre, leloa iaz erabilizen berbera, aski adierazgarria euskararekin gora eta gora beti, zemezu zabaldu nahi duzu horrekin?
Ba, esan duzun moduan, iaz nolabait ohartu ginen komenigarria dela herritarren artean mezu positiboak zabaltzea eta mezu hoiei jarraipena edo ematea. Gutxi gora bera, testu inguru ezberdinetan bada ere, mezu hau garatu du aurrikurtean, eta aurten ere hori ze bilatzen dugu, ez? Euskara lotzea balio positiboekin, eta euskara lotzea ere Nafarroan dugun eleanistasunarekin, ez? Bi hizkuntzak dauzkagu Nafarroan, biak berezko hizkuntzak dira, eta egoki ikusten dugu familiek aintzat hartzea elebitasun hori oso aberazgarria dela eta oinarri sendoa dela eziketa eleanitza garatzeko.
Tokian tokiko errealitate ezberdinak aipatu dituzu eta kanpaina honen berezitasunetako bat, berezitasun deigarri bat da, badagoela iruditeria nagusi bat, kartel nagusi bat, baina gero beste 29 kartel diseinatu dituzue beste horren beste udal herritarako.
Bai, duela bi urte hain zuzen ere hasi ginen dinamika batzuk lantzen, harremanak lantzen herri batzuetatik gizarte aldetikan batzutan edo udaletatik ere iritsi zitzaizkigun kanpainak, mezuak eta lantzeko aukerak, ez? Eta lanketa egin genuenean, iruditu zitzaigun interesgarri izan zitekeela dinamikak lantzen ari diren herri hoiei kartel nolabait pertsonalizatuak eskaintzeko aukera. Beraz, oso modu simplean bada ere, herri baten, Villafranca eta Zaia, Tutera...
Bai, zerrenda oso adakat hemen begibistan, erauzu, Ablita, Sargedas, Buñuel, Cabanilla, Eskadrita, bai. Caparroso, Zarrakaztelu, molde horretako herria dira, udara herria dira.
Bai, bilatu dena da, herri horretan, herrikoentzat esanguratsua edo zaguna izan daiteken ikurren bat edo udalaren aurrekaldea edo parke bat edo zuhaitz bat edo ez hori txertatu dugu nolabait personalizatu edo nahian.
Kartelak badira eta bideoak ere bai.
Bai,
La gente suele plantearse si escoger la optativa de euskera o no escogerla, porque igual no están muy...
Eta bideo horietan, Mikel, besteak beste, A ereduaren aldeko mezua zabaldu nahi izan duzu,
Bai, hor, barkatu, kontuan hartu behar duzu, kanpaina hau Nafarroa osoan egiten dela, eta Nafarroako realitate soziolinguistikoa ere aintzat hartzen dugula. Eta familia askok ez dute... esate baterako informazio egokirik edo ez dute aintzat hartzen bere hezkuntza edo hezkuntzara jotzen dutenean eta ikusi dugu A ereduak ere baduela zera bere garrantzia euskararekin kontaktua izan nahi duten familientzat, ez? Oinarrizko ezagutza garatu eta bermatu dezakeen eredua da, eta guk egiten duguna da, ba, bueno, pues, herritarrei aukera hori eskura jartzea. Informazio hori, noski gero, informazio zehatza eta osoa emateko ardura hezkuntza departamentuari dagokio, eta gu ja ez gara sartzen dinamika horietan.
Urtarrileko bigarren amabostaldi honetan gauzatzen ari zarete kanpaina, aipatu ditugu kartelak, bideoak, ez da beste zerbait nabarmenduko zenuken?
Hori, bueno, sare sozialen erabilera ere gero eta gehiago erabiltzen du herritarrak, eta sistema nahiko eraginkorra izaten da herritarren gana iristeko. Orduan, aurrez aurreko edo ohiko bideak edo euskarriak erabiltzeaz gain, garrantzi handia eman diogu sare sozialen bidez garatzeari. Hain zuzen ere, lehen aipatu dudan personalizazio horren dinamikan, bueno, jende askok erabiltzen duelako informazio hori bere zirkulu hurbiletan eta eratzeko.
Sare sozialak aipatu dituzula, ezin aipatzeke utzi, azken egunotan, hemen behin baino gehiagotan mai gainean izan dugun txio bat, Nafarroako lehendakari, foru lehendakari ordeak plazaraturikoa, Javier Remirezek hain zuzen ere, eta hizkuntza politikari buruzkoa, hitzez hitz, gaztelania batua, baina hala zioen, Nafarroan hizkuntza politikaren garapenaren markoa foru hobekuntzak eta euskararen legea finkatzen dute, eremu bakoitzaren errealitate soziolinguistikoan oinarriturik, inposiziorik bat ere gabe, sustapenari bai, eta hortik aurrera, aukera berdintasuna eta askatasun individuala. Zer iruditu zitzaizun, txioa?
Bueno, nik ez diot bere momentuan ere garrantzia berezirik eman, egiten dituen bai estapenak, nolabait, begibistakoak girelako ez, programa akordioan jasota dago lorazna delako hori eta euskararen legea direla bueno, gobernu honen hizkuntza politikarako helduleku legalak, eta horiek bete behar dira, eta gero esaten dituenak nik ere sinatuko nituzke, esan nahi dut, inposaketarik ez, norke defendatuko du inposaketa, sustapena bai, hori esate baterako orain laizter onartuko den euskararen plan estrategikoan begibistakoa da sustapena dela adarretako bat, eta gero aukera berdintasunen arloan ba nik ere sinatuko nuke, adibide moduan ze askotan gero segun fokoan on jartzen den badirudi eta batzuk ateratzen duten ondorioa euskara dela inposatzen dena, ez? Baina berdintasun aukera hori oso agerian gelditu zen atzo bertan parlamentuan UEMak adierazi zuen herritarrek zailtasunak dituzten euskaraz harremanak egiteko administrazioarekin. Gaztelaniaz ez dago arazo hori. Beraz, horren aldeari gara lan egiten, ez? Euskaldunek ere berdintasun aukera izan dezaten. Beraz, ez dakit asmo hori zuen Remirez jaunak hori plazaratu zuenean, baina hola aurre ditzirik gabe hartuta, bueno, norabide horretan lan egiten ari gara. Eta gero, norberaren askatasuna, nik ja igual berak azaldu beharko luke zer esan nahi duen horrekin eria.
Mikel, aipatu duzu, plan estrategikoa onartzear dela, ez dakiguna da, noiz etorriko den euskararen dekretua, atzo parlamentarien solasaldian eta herenegun kazetarien solasaldian aipatu genuen txio hau, Javier Remirezen txio hau, eta denok bat zetozen esaterakoan balirudikela nolaiteko marko bat ezarri nahi duela horrekin datorren foru dekretu horri begira, baldakizu, noiz etorriko den?
Ba, data zehatza ez, beste datu bat badugu, eta diot, Remirezen adierazpenekin lotzeko, joan den astean, galdera parlamentario baten bati erantzuna emanez, Remirezek esan zuen, aste batzuetako kontua dela sindikatuei dekretu horren zera testua aurkeztea. Egia da azarorako ere espero zela, gu neurri handi batzen ere, eta nahiok gauza bera esan zuen.
Bai, esan berri du, ez da asko atzeratzen ari dela foru lehendakari ordea.
Ez, eta horren esperoan gaudela, baina nik, bueno, pues, ez dut konfidantza galtzen, eta espero dut benetan aste batzuetako kontua izatea, eta aste gutxi batzuetako kontua izatea.
Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile Mikel Arregi, mila esker gure deiari erantzuteagatik.
Bueno, zuei, eh?